Šodien mēs pieņemam tādu lēmumu, ka mēs nekavējoties aizliedzam šo tiltu eksploatāciju priekšgājiem, lai viņš paliek kā tilts tikai tikliem. Šobrīd to plānu uzliek savi tikli Latvijas gaze, bet, protams, viņi pārbauda, lai viņi to var izdarīt, lai tilts ir drošs, un tur ir arī Rīgas siltums. Taisam ciet, taisam arī tehnisko apsakošanu, to taisam mūsu satiksmes departaments. Pēc šīs tehniskās apsakošanas, tad mēs redzēsim, kāda viņš ir stāvoklē, un pēc tam mums vajadzētu vēlreiz satikties un pieņemt lēmumu. Vai ir nepieciešami nelielie uzlabojumi, lai atjaunot gājēju, viņu izmantot kā gājēju pārēju, vai ne. Bet šeit paliek jautājums, kas veic investīcijas. Šeit varu šo īpašumu piedarību skatīt no divas puses, kā uz Rīgas pilsētu, tā arī uz valsti.